Ang balaang kasulatan nagasulti. Busa bisan kinsa ang anaa kang Kristo? Bag-o siya nga binuhat. Ang mga butang nga daan na nagpangagina ani akaron sila nga bag-o. Mao kini usab ang pagpamatuod sa usa ka bata nga buta. Mingon siya, usa ka butang ang akong himbaluan, nga ako kaniadto buta, karon makakita na ako. Kung si Kristo mauna ang nagpuyo ug naghari sa atong kinabuhi, kinahanglan muabot ang dakong kabalhinan, gikan sa kangitngit, ngadto sa kahayan, gikan sa kahugawan, ngadto sa pagkabalaan. Busa, ang tinago sa pagkabalhin sa usa ka tawo mao kung si Kristo magapuyo sa usa ka kinabuhi.